9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Nikolić neće posjetiti Potočare povodom obeležavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, prenosi Beogradska štampa. Beograd i Priština dogovorili osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju na Kosovu. Sporan i dalje pozivni broj, kaže Marko Đurić. Marinari će se danas sastati sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, a nakon što je u Ivanjičkom kraju vanredna situacija zbog potpunog uništenja ovogodišnjeg roda maline. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin. Bojana Stamenov u finalu Eurovizije. U finalu fudbalskog kupa Srbije od 20:30 Partizan Čukarički. U Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Beogradu 20, u Novom Sadu 21 stepen. Danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde moguća kiša, temperatura do 31 stepen.
Mesec i po dana pred obeležavanje 20. godišnjice od genocida u Srebrenici, List danas piše da predsjednik Tomislav Nikolić ne planira da 11. jula otputuje u Potočare. Istovremeno u memorijalni centar doći će predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednici Crne Gore i Slovenije Filip Vujanović i Barut Pahor. List navodi da je Nikolić predlagao članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu srpske i bošnjačke grobove, ali da nije dobio odgovor. Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam odluka Nikolića je očekivana. Popov je za Vesti u 9 rekao da se ne odlaskom Nikolića u Potočare šalje loša poruka.
Očekivana više suko, zato što je prvo ono više navrata, pre svega na početku mandata, davo izjave da je negirao da je bilo genocida u Srebrenici i druge izjave koje su išle u tom pravcu da relativiziraju odgovornost Srbije za zbivanje u regionu tokom 90-ih, a i ono sve drugo što poduzima često potkopava regionalnu politiku premijera Vučića koji ide u tom pravcu da se na neki način normalizuje odnosi sa susedima. Tako da sve zajedno nije za mene to neočekivano. Ali mi se čini da će ipak premijer Vučić doneti odluku da ode tamo. Jer mislim da bi to bilo korektno i mislim da bi to ne išlo na jednu pozitivnu ocenu.
Predsjednik Nikolić trebalo bi da posjeti Sarajevo polovinom jula.
U međuvremenu u mediji prenose da je predsjednik Tomislav Nikolić poslao vladi svoj predlog rešenja za Kosovo. Navodi se da se u ovoj platformi, 13. po redu dokumentu o Kosovu, između ostalog pokrajini daju ovlašćenja kakve su imale republike u bivšoj SFRJ, dok bi buduća zajednica srpskih opština dobila položaj kakav su imale pokrajine. Zajednica bi sa Beogradom imala najveću moguću saradnju i mogla bi da se finansira iz Srbije. U vladi za sada kažu da im nije poznat sadržaj dokumenta. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Nenadom Đurđevićem. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko su ova rešenja, ako se pokažu da su tačna, prihvatljiva na terenu i za Prištinu?
Očigledno da su rešenja, pre svega treba konstatovati, potpuno, da kažem, suprotna trenutnim pregovorima u Briselu. Dakle, onima što je se dogovara i što se smatra kao implementacija briselskog sporazuma i samim tim one jako iznenađuju. Jer jednostavno kao da su rešenja pravljenja bez potpunog konsultovanja sa trenutnom realnošću i na terenu na Kosovu, a i sa realnošću kojoj se vlada Republike Srbije i Srbije nalazi po pitanju pregovora. Dakle, mislim da je neko ko je pravio predlog, mi ga naravno nismo videli, možemo samo spekulisati na osnovu nekih novinskih natpisa, je očigledno vođen željom da se na neki način zaustavi briselski proces i da se praktično pokuša da se stvari pokrenu u nekom pravcu koji evo je drugačiji od ovih posljednjih dve godine. Dakle, mislim da je to dosta stavlja vladu i pregovaraču da se ne dosta nezgodnu situaciju. A naravno, s druge strane, takav predlog koji praktično ide u nekom tragu onoga što je bilo predviđeno bivšoj Jugoslaviji, koja znamo kako je praktično uništena i ideolozi neki koji sad i predlažu te predloge su praktično bili vrlo glasni kasnih 80-90 da se ukine autonomija kosovskim Albancima. Jednostavno, takav jedan predlog mislim da kod kosovskih Albanaca ni na koji način neće naići na dobrodošlicu.
S obzirom na to što ste sve rekli u prethodnom odgovoru, koliko je realno da ovakva platforma predsjednika Nikolića, ukoliko se još jednom kažem ispostavi da je tačna, uopšte zaživi u praksi?
A to je zaista teško proceniti s obzirom da će to naravno zavisiti pre svega od vladajuće stranke, dakle od SNS-a i njegovih koalicijskih partnera i uopšte jednog političkog dogovora u kom pravcu ta stranka pa i vlada želi da vodi zemlju. Dakle, naravno sve je moguće i ako imate većinu u Skupštini, vi možete naravno i se izjašnjavati od platformi, usvojiti je i promeniti kurs kojim zemlja ide. Međutim, ko imamo u vidu kampanju na kojoj je predsednik Nikolić postao predsednik i na kampanju i izborne obećanja koje je i SNS i praktično koalicija koja zajedno čini SNS došla na vlast, mislim da jednostavno ta politička obećanja i ta platforma nikako se ne podudara sa platformom o Kosovo o kojoj smo pričali. Dakle, ova platforma je nešto što ne približava Srbiju Evropskoj uniji.
Hvala vam na razgovoru, čuli ste analitičara Nenada Đurđevića.
I dok Beograd i Priština imaju različito viđenje statusa Kosova, za pregovaračkim stolom u Briselu pomaci u pregovorima. Šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je sa Prištinom dogovoreno osnivanje jedinstvene kompanije za fiksnu i mobilnu telefoniju, kao i da će razgovori između gradova na Kosovu i u Srbiji biti naplaćivani kao međugradski pozivi. Iako Đurić tvrdi da je pitanje pozivnog broja za Kosovo ostalo otvoreno, ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Kosovo dobija kod i da će zahtev poslati Austriji. Razgovori u Briselu nastavljaju se danas, a tema je osiguranje vozila.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija čini sve kako bi ostala čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji i ispunila sve svoje obaveze. On je u emisiji Global Conversation na kanalu Euronews rekao da je Srbija uložila puno napora, energije, vremena i političke snage i da je postigla mnogo u dijalogu sa kosovskim Albancima. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je za Glas Amerike da gotovo postoji konsenzus o tome da Srbija što pre otvori poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Dačić je potvrdio da je ključni politički kriterijum za početak pregovora sa Unijom napredak u dijalogu sa Prištinom.
Kosovsko specijalno tužilaštvo počelo istragu o uhapšenima u oružanim sukobima u Kumanovu. Saopšteno je da je istraga počela i pre sukoba u Makedoniji zbog sumnje da nekoliko lica planira kriminalna dela na Kosovu. Pretres kuća nekoliko osumnjičenih, čije imena nisu navedena, izvršen je 15. maja.
A o rešavanju političke krize u Makedoniji bilo je reči u Strasburu na sastanku premijera Makedonije Nikole Krujevskog i opozicionog lidera Zorana Zajeva sa predstavnicima Evropske unije. Sastanak je održan daleko od kamera, a dvojica lidera nisu želeli da daju izjave. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Sastanak je završen jutros u 4 sata. Dogovora nikakvih konkretnih nema, bar sudeći po tome što ni zvaničnog saopštenja ni bilo kakvih zvaničnih izjava nije bilo. Očigledno je da su pregovori od dolaska makedonskih lidera negdje oko 2 popodne, zatim su odlagani ti pregovori u nekoliko navrata, 4-5 puta, razgovori su bili odvojeni, Grujevski je vodio odvojene razgovore sa poslanicima Evropskog parlamenta, isto tako i Zajev, lider opozicije, da bi zatim negde posle ponoći prešli u restoran u Evropskom parlamentu i odatle su izašli negde oko 4 ujutru i izašli su na odvojene izlaze i jedino su novinari makedonske agencije MIA i novinar albanske televizije iz Makedonije ostali u parlamentu. Ja sam jutro sa njima razgovarala, nisu mi rekli, jedino što smo mogli da čujemo to su bile reči Ive Vajgla, izvestioca u Evropskom parlamentu za Makedoniju, koji je rekao ovo ipak nije bilo uzaludno.
A ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je njegova zemlja u pravom ratu sa Rusijom i da bi Ukrajinci trebalo da se pripreme za veliku rusku ofanzivu. Porošenko je u intervju za BBC poručio da ne veruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, ali da nema drugu mogućnost osim da sa njim pregovara. Dodao je da vlada u Kijevu verovatno neće moći da povrati neke istočne teritorije samo vojnim sredstvima, što znači da je diplomatija jedino rešenje. Ostalim događajem u svetu Nikola Denčić.
Vlada Iraka pozvala je dobrovoljce da se pridruže borbi protiv Islamske države kako bi povratili grad Ramadi koji je u nedelju pao u ruke ekstremista. Zvanični Bagdad je poručio da nema dovoljno ljudi za tu akciju. Irački premijer Hajdar Al-Abadi najavio je da će svi pripadnici vojske i policije koji su pobegli iz Ramadija biti krivično gonjeni. Oko 3000 pripadnika naoružanih šiitskih milicija nalazi se u vojnom kampu nedaleko od Ramadija, gde čekaju na početak akcije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je napad na ambasadu Rusije u Damasku kao teroristički čin i zatražio da odgovorni krivično odgovaraju. Svih 15 država članica podsjetile su na princip nepovredivosti diplomatskih i konzularnih predstavništava. Ruska ambasada u Siriji juče se našla na udaru raketne paljbe i pogođena je najverovatnije iz kvarta Džobar koji kontrolišu ilegalne naoružane grupe. U napadu nema povređenih, ali je zgrada oštećena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da mu je Severna Koreja uskratila gostoprimstvo bez objašnjenja samo dan pre nego što je trebalo da doputuje u Pjongjang. Ban je trebalo da poseti zajednički proizvodni kompleks Severne i Južne Koreje blizu granice dve zemlje.
U najnovijem izveštaju američka bonitetska kuća Dun & Bradstreet Srbiju je ponovo svrstala u grupu zemalja s visokim rizikom poslovanja. Srbija je u crvenom alarmantnom polju rizika i sa Grčkom pripada grupi zemalja sa visokim rizikom. Niži rejting u regionu ima jedino Bosna i Hercegovina. Ekonomista Miroljub Arsić kaže za Vesti u 9 da izveštaj samo preporuka za investitore, ali da ocenom nisu obuhvaćene sve ekonomske reforme koje su sprovedene u Srbiji.
Naime, u poslednjih godinu dana sprovedene je niz važnih reformi, počela je fiskalna konsolidacija, što bi trebalo da utiče na poboljšanje privrednog ambijenta u Srbiji, se na taj način stvaraju i povoljni efekti za rast i smanjuju makroekonomski rizici. Međutim, mislim da je noce nove agencije presudan uticaj imao razvoj krize u Ukrajini, koja otežava geopolitičku poziciju Srbije i čini im vjerojatno neizvesni njen put ka Evropskoj uniji, tako da, da kažem, ovu ocenu treba posmatrati u tom kontekstu.
Kaže za Vesti u 9 ekonomista Milojko Arsić. Sa tom ocenom nije međutim saglasan Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. On je za Vesti u 9 rekao da veliki investitori godinama upozoravaju da je poslovanje u Srbiji otežano i to zbog velikog broja propisa.
Ova kaotična situacija traje već, da kažemo, deceniju i po, jer u Srbiji u suštini su zakoni iz evropske agende počeli da se usvajaju, a da prethodno mi nismo ovde izvršili ni reformu onih propisa koji su pre toga bili na snazi. Tako da imamo sad jedno haotično stanje da smo negde na papiru usvojili evropske standarde, a da sa druge strane u praksi veoma često primenjujemo naše takozvane stare lokalne standarde koji vuku svoje korene još iz doba socijalizma i to stvara jedan haos.
Rajić preporučuje i šta bi trebalo uraditi kako bi poslovanje u Srbiji bilo olakšano za strane investitore.
Ono što bi trebalo u Srbiji uraditi to je izvršiti potpunu analitiku praktično svih zakona koji se odnose na privredu, na poslovanje i onda smanjiti broj tih zakona, smanjiti broj podzakonskih akata, spojiti neke zakone, pojednostaviti procedure, a za to su pre svega potrebno da se stručni ljudi, stručne i privredne organizacije okupe i da one daju predloge tih zakona, a da država bude jedan kontrolni faktor. Čitava zemlja je u suštini dovedena u jednu situaciju da je ovde birokratija praktično postala prepreka normalnom životu.
Prema mišljenju analitičara agencije Dun & Bradstreet, slabi su izgledi Srbije za kratkoročni ekonomski rast, a predviđen je i pad bruto društvenog proizvoda za ovu godinu od 0,2%.
Nevreme praćeno kišom i gradom ponovo juče pogodilo Ivanjička sela, nakon što je pre nekoliko dana u regionu Ivanjice proglašena vanredna situacija, jer je potpuno uništen ovogodišnji rod maline. Malinari najavljuju da će tužiti državu, pošto nije reagovala protivgradna zaštita, a zatražit će i ostavku ministarke poljoprivrede Snežane Bošković-Bogosavljević. Malinari bi danas trebalo da razgovaraju sa predstavnicima resornog ministarstva. Izveštava Čedomir Savković.
Od države tražimo naknadu štete jer je sistem zaštite od grada zatajio, kaže za naš program predstavnik udruženja malinara Vilamet Miodrag Bogdanović.
Direktan krivac sad je vlada Republike Srbije. Ono što ćemo mi tražiti kao poljoprivredni proizvođači, kao proizvođači malina i ostalog voća u Srbiji, tražit ćemo nadoknadu štete. Apsolutna priča da smo u pravu, što su priznali u sektoru za vanredne situacije i u hidrometeorološkom zavodu, i mi ćemo ovih dana pokušati to da nam vlada Republike Srbije nadoknadi.
Miodrag Bogdanović podseća da je dosadašnja borba protiv vremenskih nepogoda uglavnom bila zasnovana na protivgradnim raketama.
Kad je u pitanju vid zaštite osiguranja malina, mi kao poljoprivredni proizvođači, pošteno da kažem, nismo dovoljno edukovani. Ne verujem neke stvari. Kad su u pitanju protivgradne mreže, to je skupa igračka za nas. Za hektar maline treba 15.000 eura. Znate, ne može poljoprivredni proizvođač sa Golije da odvoji toliko da zaštiti svoj malinjak, i ne znači samo da zaštitimo maline. Šta ćemo da radimo sa ostalim kulturama?
Osiguranje useva i zasada trenutno je najpristupačniji način zaštite, objašnjava u izjavi za RTS ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Zbog toga ministarstvo subvencioniše, odnosno regresira premiju osiguranja u iznosu od 40%, što znači naš poljoprivrednik izdvoji 10.000 za osiguranje svog useva, ministarstvo mu refundira 4.000. Naravno, ja sam želela i dalje želim da naši poljoprivrednici budu jači i da koriste i protivgradne zaštite. I u tom smislu ministarstvo nudi pomoć. Za hektar zasada maline za protivgradnu zaštitu potrebno, na primjer, 10.000 evra. Refundacija od strane ministarstva je 5.500.
Na sastanku poljoprivrednika i predstavnika države biće reči i o otkupnoj ceni maline, ili kako je neki zovu, crvenog zlata, poručuju proizvođači.
Ovo su vesti u 9. Srbija će imati predstavnika u finalu Eurovizije u subotu. Bojana Stamenova našla se u Beču među predstavnicima 10 zemalja koje nastavljaju takmičenje. Drugo polufinale je sutra, a sa nama je Katarina Epštajn koja prati Euroviziju u Beču. Kaća, dobro jutro.
Dobro jutro, Vlada, dobro jutro.
Ukratko, kakvi su utisci veče posle plasmana Bojana Stamenova u finale?
Pa lepi su utisci, onako još malo smo zbunjeni, svi, moram da kažem. I Bojana. Naravno, Boravić je ovdje kao deo delegacije Radioteleviziju Srbije u Beču u okviru Eurosonga, i dana u dan se shvatalo da je Bojana Stamenova ne samo favorit u takmičenju, već jedan od najboljih interpretatora koje mogla Evropa ikada da čuje, što prevazilazi potpuno okvire onoga gde smo došli. I ostavljala je utisak na sve odmah, na potpuno spontano. Nije se znalo i zamišljalo da može to, da može takav utisak da ostavlja na ljude kad smo kretali. Međutim, svaka konferencija za štampu, svaki prilazak bilo koga ka njoj je otvarao samo nove i nove puteve. Jedna čudesna osoba je ona, i ima dobru pesmu, i u suštini je dobar tim oko nje koji se napravio, jedno lepo saranje, tako da lepo se predstavljamo na tom velikom takmičenju. Ovo je jedan vrlo ozbiljan projekat, pre svega u prominutnoj pesmi, to ne može ni da se prikaže koliko je to jedna važna stvar. Eurosong je važan za Beč i za Austriju, ne samo kao muzička stvar, naprotiv, već kao jedna turistička potpuno ponuda i kao jedan način da se predstavi ovaj grad na svim nivoima.
Kaća, hvala ti na ovom uključenju, svakako da ćemo biti uz Bojanu Stamenovu u subotnjem finalu Eurovizije.
A od večeras na drugom programu RTS-a nova dokumentarna serija Žive alatke. Serijal čiji je scenarista Vladeta Janković, a režiser Tanja Fero, bavi se pojavom ropstva u istoriji ljudskog društva. Detaljnije Milica Čudić.
U svakodnevnom životu često upotrebljavamo izraze ropski rad, ropska duša, robovati nekom ili nečemu, ali se retko zapitamo šta zaista znači i odakle potiče pojam rob. Danas je to samo govorna figura, a nekada je, ne čak ni tako davno, bila surova stvarnost. Glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa Miodrag Zupanc smatra da je serijal Žive alatke izuzetno aktuelan, iako govori o dalekoj prošlosti.
Mako ko insistirao da govori pre svega o antičkom svetu i o antičkim robovima, gotovo u svakoj rečenici vi ipak imate asocijacije, iskačete iz antičkog sveta i ulazite u ovaj naš današnji svet i imate neke paralele stavu u glavi. Tako da ova serija nema samo tu edukativnu dimenziju, ima i drugih tu priča od filozofskih, literarnih, koje se provlače i koje čine bogatstvo čitog serijala.
Autor i narator serijala profesor Vladeta Janković želeo je da na zanimljiv i jednostavan način objasni razloge nastanka i prirodu ropstva.
Nastojao sam da sve ove priče i objašnjenja ilustrujem odlomcima iz velikih dela klasične književnosti. Tu je znači od Homera, Platona, Aristotela, preko Tacita, Cicerona. To su odlomci iz tih večnih dela klasične literature i umetnosti. Znači time i odlomcima iz usko stručnih radova, naravno koji su jasno pisani, da bi na taj način slika dobila celinu.
Svaka od 13 epizoda serijala trajaće 15 minuta, a emitovaće se svake srede od 20. maja na drugom programu Radio Televizije Srbije u 20:25.
A da li će fudbaleri Partizana osvojiti novu duplu krunu ili će pak Čukarički prvi put u svojoj istoriji biti najbolji u nacionalnom šampionatu, bit će poznato posle večerašnje utakmice. U studiju kolega Željko Stefanović.
Kako su to lepo primetile naše kolege iz dnevnog lista Sportski žurnal, na naslovnoj strani izvesto je samo to da će osvajač kupa biti crno-beli. Jedino se ne zna da li oni sa Banovog ili Topčiderskog brda. Kako si rekao, Vlado, Partizan želi duplu krunu, a Čukarički da sjajnu sezonu overi osvajanjem značajnog trofeja. 67. finale Kupa Srbije između Partizana i Čukariškog igra se od 20:30 na stadionu Rajko Mitić. Na teniskom turniru French Open, popularnom Roland Garrosu, i danas kvalifikacije. Od naših oko 12:30 Jovana Jakšić trebalo bi da igra protiv Britanke Conte, a kod muškaraca od naših je tu Laslo Đere, čiji je meč protiv Gruzica Gabašvilija sinoć odložen zbog kiše. Na turniru u Nici od 12:30 rival Dušan Ulajević je Španac Carinho Busta. Jelena Janković se sinoć, odnosno juče, pobedom nad kineskinjom Žengu 2:0 plasirala u četvrtfinale turnira u Strasburu. U prvoj utakmici osmog kola košarkaške lige Srbije Partizan je sinoć savladao Niško Konstantina rezultatom 89:80. Večera su na programu ostali mečevi ovog kola. Megalek Crvena zvezda, Tamiš FMP i Metalac Vojvodina. Kad smo već kod Metalca, sinoć je odjeknula vest o povratku doskorašnjeg NBA igrača Darka Miličića na teren, i to baš u dresu ekipe Valjeva, gde se spekuliše o dovođenju Aleksandra Pavlovića. Zvaničnih potvrda još nema, ali se očekuju u toku prepodneva. I konačno, danas će 18:00 biti održana vanredna skupština Plivačkog saveza Srbije, na kojoj će dve glavne tačke biti ostavka dosadašnjeg predsjednika Dragana Radusava i izbor novog prvog čovjeka saveza. Bar za sada jedini kandidat za ovu funkciju je Boris Drobac, direktor i trener Plivačkog kluba 11. april.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Talasanje, sreda od 11:05. Uživo iz Banja Luke. Ekskluzivni gost, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Autor i voditelj Nataša Rakitić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu je 22, u Beogradu 23 stepena, danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 31 stepen.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekčić, Jelena Perendija, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.